Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Aostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Epa, gabon deizuela ideia guztioi, ez dakit entzute zaite, norbait bada onbeste aldian, gu behintzat hementxea igela zuzenian Arraio Irratian Ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hementxe gehala, bueltan gehala gure 17. denboraldiakin, eta bueno, gogotxu gaude, gure goitza berrian gaude, Bizkaia kalea, 61 olakoen bada, hementxe, ba, gaztetxe berria kokatuta da hon, ba, espazioan gaude, Maxeroski atzian, lanbide da gabonduan, ba, langalzian arazoen bat izan ezkeo. Eta bueltan geha, 17. denboraldia, ordutegi berrian hori bai, arratsaldeko 8:00 izango alako mendikan aurrea, Ahuntzaren gauerdiko estula. Aldaketak sintonian, aldaketak kuñan, aldaketak ordutegian, baina esentzia berdina. Ahuntzaren gauerdiko estula, ba, kolaboratzailekin egindako irratsaioa, aktualitatea jorratuko deguna, gure kuñak esaten duen bezala, eta hortarako, ba, gutxienez lau kolaboratzaile azkau, Aostar Zelaieta, Samaizuloko Zorgina, Iñaki Gil de San Vicente, eta Liburuzaina, eta agian besteren bat tartekatzen jungo da, ba, hoiekin batea. Kolaboratzailez gain, ba, aktualitateko gai bat izango da irratsaio bakoitzean, saiatuko gara, ba, protagonistei ahotsa ematen, protagonistak ekartzen, fisikoki edo telefonoan bestaldez. Eta berrikuntza gehiago, Arraio Irratia telefono mobilare bai badaka, betiko telefono analogikoaz gain, gogoratuko deu, zein dan gure zenbakia, 943-6-8-8-3, zuzenian sartzeko, 943-6-8-8-3, zuzenian sartzeko, eta Telegram kanala estrenatzeko dakaunare bai, beste zenbaki batekin ere parte hartu dezakezu Arraio Irratian, apunta, 633-9-9-2-7-0, 633-9-9-2-7-0. Ez dezuet esango WhatsAppa bidaltzeko, ze ez den nahi jarri, eta saiatuko naiz, arraiokideek ere WhatsAppa ez ibiltzen, baina Telegram bai, zuzeneko mezua bidaltzeko. Orduan norbaitek estrenatu nahi badu, hortxe daka aukera. Historiarako geratuko den lehendabiziko Telegram mezua Arraio Irratira. One, two, three, four, turn it up, Bueno, eskertuko nuke esatiare bai nola entzuten dan, norbait entzuten baldin bada, badakit gaur kompetentzia hundia dakagula, horreatik jarri de gorko eguna, ba, futbolzalea esbazera, bertsozalea esbazera, eta paseozalea esbazera ere, ba, etxian egongo zea segurazko arraio rati entzuten, 89.3 FM, edo arraio.eus webgunean ere online gaude, streaminga hor dakagu martxan, eta bueno, agian podcasta entzuten aizea, arrosa saretik, arrosa sareko beste irrati baten ere agian ba, entzuten aizea, lehengo denboraldian ataunetikan entzuten gintuzten, hor bialtzen genituna agurrak, ataungo illa jende guztiari, eta hortengo denboraldian, ba ez dakito haindikan ze irratitan egongoan entzun gai, arrai irratian, seguru baietz. Bueno, bueltatu da, jendia zaizion irratxaioa, kaletik, mundu guztia gelditzezin, aber noiz hasi berginun, eta bueno, ba, hasi gea, abenduaren 18an, nahi eta uste baino beranduago egia esan, ba, bai, arraioko obrak ere, ba, luze jo dutelako, dana txukun jartzen ibili gea, eta bueno, aurreatu behar dizuet ere, gaur ingo deu irratxaioa, baina aurrengo bi astetan, ba, oso kristau eta sinestuna gaean ez, ba, gabonak ospatuko ditugu, eta bueno, gaur toma de kontakto, hemen oiko baino gauza gehiago kontrolatu behar ditut, eta bakarri ba, bi eskudazkat, eta hiru neurona orduan ba, kostatuko zaitan ondo iten. Eta aipatu ere, arraio irratiak ba, bere parrilla aurkeztuko dula, gure irratsaioak eta arrosatik hartzen ditugun irratsaioen ba, taula hori, asteko taula hori, astean zehar gure FM-ko 89.3an egongo dana. Horren aurkezpena urte bukerean ingo da, hor gabiltza, ba, ber, udaletxeaz esaten digun, segura asmoa bada... Ba, abenduaren 31an urte bukaeran itiana, Musika Plazan, baina izan dugu erantzun bat, baimena eskatu deulako, gu zintzo eta legal beti, baimena eskatu dugu eta udaletxean erantzuna izan da, ba, gauza asko daudela egun hortan, eta nola ez dan, erdiaroko azoka, ba, orduan ezin da egin. Edo, bai, hor gabiltza, ba, berriro hori lotu nahian. Baina, bueno, hemen digan, beti ere, udaletxeari eta Napoleon txikiri, errespetu gorena, berari esker, gaudelako hemen, neurri batean. Ez da kampaina elektorala, Nik uste laiztar etorriko ala behar, igual ekarriko deu, honea, gela roxera, beste behin ere izan zan putzuzulon, orduan zergatik, Zagian Napoleon txikirekin hemen ingo dugu olako tertulia bat. Bueno, oraingoz ez da gure planetan sartzen, eta gure planetan sartzen dana da, ba, irratsaioak inastea, eta, ba, bueno, Elon Musken kontrolerako sare sozialetan aurreratu dugu, Twitterren aurreratu dugu, hor dakagulako, ba, gure kontua, oraingoz, laister pasako gara ere, ba, beste sare libretara, Mastodonea, esaterako, ba, horre aurreratu dugu, gaur ze gai izango ditugu nizketa gai, kolaborazioa talean, Samaizuloko zorgina, eta goneko emendakau, eta bestetik, Maitena Larrañaga izango dugu, bera Satxe sindikatuko ba, Donostia Ospitaleko delegatua da, eta erizainare bai, eta berarekin, ba, pixkat azken aldian Donostin batez ere, oango osian, ez? Gertatu diren ba, dimisio eta langatazka horiek izango ditugu izpide, eta bueno, orokorrean osasun gintza, osakidetza, eta kontu horiek. Orduan denbora gehiago galdu gabe, ba, sintonia bat aukeratu dut, beti mugan taldeana, aher gustatzen zaizu. Bueno, ba, hemen ere musika geratu egin zaigu bapatean, saiatuko gea jartzen. Hortxe genukan Beti Mugan taldearen ba, abestia, ez daki zergatik amelitu zaigun abestia ba, izoztuta, baina aurrea jarraituko dugu, eta hortarako ba, hemen txe ja etorri zaigu, Zamaizuloko Zorgina, Gabon, eta eskerrik asko etortzeagatik.
Gabon, denoita aspaldiko.
Zemoz?
Zenba demora, eh?
Bai, ondo, asko pasada.
Ondo, eta posik, ikusita berriro zuen gela arroxa.
Bai, igoza zu pixka mikrofonua gora xio? Hori da.
Zuen gela beti. Arroxa ikustia berriz, ondo.
Gusto, Mateu.
Bueno, oen dikan asko falta zaizu hemen, eh?
Bueno, guri, naiko... gure espazioa nahiko inda dao, detalletxo batzu falta dira, eta betire ba, aurrera kuntzak ba, bideratuko idue, nahi du kamara batzu jarri edo, bueno, streaming bidezko bideoko irratsaioak egiteko aukeran edo jarri, bai, pixka txukuntzia falta da, azkenengo detaileak, gaztetxea ja beste gauza bada, hor lan pixka bada oiteko indikan. Baina, bueno, zentratu gaitezen, eskerrik asko, beste bai. Denboraldi batez ere, ba, fin igandero etortzagatik ahontzaren gaberdiko estula. Eta, bueno, nik uste kolaborazioa zentzu berdinean jarraituko dula, ez?
Zuen edo, bai.
Bai, ez, liburu bat, eta bai, liburu horren iruzkina, komentarioak, hausnarketak. Eta, bueno, zen liburu aukeratu duzu gaurkoan?
Ba, gaur ekarri dudan liburua da, Isildutako Eskuak, Emakume Langileak Gerra Ondoko Euskal Herrian. Hori da bere izenburua. Eta liburua bidatzi du Jon Abril Olaetxeak, eta oso gustura irakurri dut, gure herriko historia ezezaguna jakiteko aukera eman didalako, eta irakurtzen ari nintzanean, pentsatzen nuen sarritan, askoz gehiago dakigula beste herrien historiako pasarteak Euskal Herrian bertan gertatutakoa baino. Isildutako Eskuak izan dira emakumeenak, haien ahotsa bezala. Liburu honek emakume horietako batzuei ahotsa eman nahi izan die, haien ekarpen sozial eta historikoa ikusgarri egiteko. Frankismoak erabateko zapalkuntza gauzatu zien emakumei, eskubide guztiak kentzeraino. Ez dugu ahaztu behar, 1960 arte, legez, zeukaten lana utzi beharra zutela emakumeek, familia zaintzeko, aitaren edo senarraren baimena behartzuten kontratu bat sinatzeko edo banketxe batean kontu bat irikitzeko edo baita ere negozio bat irikitzeko. Azken batean, emakumeak lanbide gehienetan sarbiderik gabe gelditu ziren. Sozialki zein kulturalki, etzegoen ondo ikusita emakumeek etxetik kanpo lan egitea, bereziki eskondutako emakumeak. Horrela, emakumeen lana eskutukoa izatera heldu zen, kasik ikusezin bihurtzeraino. Baina aldi berean, bere bizikoa izan zen emakumeen eskulana. Abilezia eskatzen zuten lanetarako eta gainetik soldata txikiagoak ordaintzeko. Langile mugimenduaren aldarrikapenak ere sarritan, emakumeen eskubideak bazterrean edo bigarren mailan utzi zituzten, naiz eta ordurako emakumeak paper aktiboa eta garrantzitsua jokatzen egon. Eta hala ere, ez omen gara gauza izan, frankismoak eraikitako iruditeria gainditzeko. Hau da, emakumeek ez zuten etxetik kanpo lana egin Gerra Ondoko Euskal Herrian, sarritan esaten dugu. Isildutako Eskuak izan dira emakumeenak, haien ahotsa bezala. Eta liburu honek egiten duena da, emakume horietako batzuei ahotsa eman, guztien izenean Isildutako Eskuak argitara ekartzeko. 11 lanbide hartzen ditu eta bakoitzean emakume baten begietatik eta kontakizunetik halako bidei bat proposatzen digu Euskal Herrian barna. Mauletik Otsagabiara, Lodosatik Ondarroara, Gasteiztik Atarrabiara, Trapagarandik Bergarara eta Donostiatik Pasaiara. Azten da, Gordeka Joanak izena duen lehenengo kapituluakin, beste aldera, neskame, dontzella, sukaldari eta barreko lanak egitera joan ziren hainbat eta hainbat emakume. Pakita da hori kontatzen duena. Haze bizitza. Gero dator, bihotzak agindutakoa. Eta hau da ikastolen zorrera eta hori kontatzen du Libe Goñi Garatek zehazkako lehen andereñoa. Eta oso interesantia edo da, honen ama zaraustarra zala,
ara.
Eta irakaslea.
Ara.
Garate eta Orbaizetara juntzan Errepublika garaian irakasle zalako. Bere ama, Libanonen ama ere irakaslea zan, eta ara juntzan lanea Errepublika garaian, Frankok irabazizunean bota zuen inmoral, abertzale eta ez teki zertzalako kendu intzuten.
Pekatu guztia.
Izugarria. Ja. Eta emakume hau zarauzko, Garate zarauzkoa. Zarauzkoa zan. Eta honek amaren bidea hartu zuen da irakurtzeko modukoa da ere. Ta horrela, amaika lanbide ezagutuko ditugu. Espartingileak, hartzai edo unaiak, haure gero esplikatuko izuet, paper fabrikako langileak, barazki eta rain kontserba fabrikak, kremailera lantegikoak, multinazionaletan lan egin zuten, General Electric Espainolan lan egin zuten emakumeak, ze borrokak eta ze gauzak, telafabrikak, tabakalerakoak eta zaregileak. Hoie danak induelana pila bat denboretan, ez deu illa jakin ze induen. Garai batean, garai bat edan nola iritsi garen onaino, ikusita ulertzeko balio du liburuak. Baina niri izugarri unkitu nau Muskildako Milagros Landa Konpainzen historia batez ere. Testigantza oso gogorra. 8 urterekin Unai lanetan hasi behar izan zuen. Unai lana, askotan pentsatut hartzaia bezala ba ez, unaiak zian emakumia gehienak, odanak, eta zaintze zituzten behiak.
Ara.
Otsagabian. Eta emakume neska hau, 8 urtekin mantal bajantzi zion amak, kontatzen du nola zantzion, benga, guain juntzaite behiak zaintzea. Negar batian, ama atzetikan negarrez, eta alare ordu beteko bidian zeukan bordaino bakarri jutezan eta bella zaintze zitun. Eta izugarri hona da ikustea ze harremana zeuskaten, beak 8 urte, imaginatzen gea, imaginatzen gea 8 urteko neska bat, bere etxetikan borda batea.
Explotazio infantil era batekoa.
A ber, baina itxian dirua behartuten, bere anai baina junda zegoen zarara mutil, baso mutil bezala.
Ara.
Amaika urtekin.
Amaika urtekin, baso mutila. Toma.
Ito mentzun, lan eite zuten gizonei, edari jakera, manda janaria, baina lanian.
Bai, bai.
Eta, bueno, ze, eontzala egunetan nehar da nehar, 15 urte zeuzkan beste unai batek, behin ikusita eskua eman zion, eta hor duztikan azizala aldatzen. Hau da, zoragarrizko zea kontatzen du, eta aldi berian gogorra. Mantal bajantzi eta negar batean abietu zen mendira, behia zaintzera. Bueno, beraien artean harreman oso onak zituzten. Baina bada beste parte bat, neska honek kontatzen duna, ja emakumea da, orain bintik amizi da, euskaraz hitz egitea gaitik, hau da, eskola oso gutxi jutezian, baina jutezianian, euskaraz hitz egitea gaitik, zer gertatzen zitzaien kontatzen du. Euskeraz, apaisak edo maixoak edo euskera hori galdetzen baldin mazieten zerbait, eta euskeraz erantzuten baldin mazuen, kanpuan egoten zian, bai maixua, eta bai apaisa itxoiten noizateako, izugarrizko zaplastekuak emate zizkioen, neskai eskua aurra adurrakin, eta mutilei okabilakin.
Ah, bai,
Beira, noaino iristen dan patriarkalismoa, ze neskak eta mutila jo ere diferente. Izugarri ja. Bueno, ba. Neska hoietako batei belarri ja lehertu zioten behin. Emandako zaplastekoakin. Eta mutil bat konortea galduta eraman zuen etxea. Eta hori baino okerro edo drama da gurasoak etziala atrebitzen aurpegia ematen ze bildurra zeukaten gehiago joko zituela. Izugarri ja. Eta esaten du Pirineo inguru guzti horretan hainbesteko bildurra zeukatela boterean zuen apaiz eta maixu, zan gero ya Guardia Zibila, Guardia Zibil baten andriak ematezien klasiak ere bai, eta bueno, hori dena. Euskera galdu zela, inor etzalako ausartzen hitz egitera. Gurasoak hitz egite zuen bakarrik aitona monekin, beraien gurasoekin. Eta izugarri da, eta gero 17 urte arte egontzen ezka hau lan hori egiten. Bueno, eta liburuak dauzka holako pila bagauza. Behin eta berriz irakurtzeko liburua dela iruditzen zait. Benetan jabetzeko, onaino nola iritsi garen eta historia jakitearen garrantzia egoerak ez errepikatzeko. Ze milaka albo dauzkaten kontakizunak direlako. Liburua da oso, gero gaina, kontatzen du, bizidian pertsona kontatzen du, eta orduan, ua, iruditzen zait izugarria.
Gogoratuko dugu izenburua, bai. Idazlea eta argitaletxea.
Isildutako eskuak, emakume langilea gerra ondoko Euskal Herrian, Jon Abril Olaetxea eta Elkarrek atea du. Eta Tene Mujika saria lortu zuen. Baina liburua da oso oso ona. Bueno, zentzu horretan, eh?
Bueltatu zaigu la musikare bai, eta jo, interesgarria benetan, ez, lehen eginean mikroskampo hitz egiten, ez, nolatan, ez, ba, olako zenbat adibide ongo dian, ez Euskal Herrian bakarri, beste herrialdetan ere bai, leku batetik bestea jun, eta nolako, ba, zapalketa, bortizkeria, jasan berri izaten zan, ez?
Bai, gertatzen dana da, ematen dula, gu hemen bizigiala, nola, osidenten edo, eta gu beti ondo bizigia, eta hemen, eta ematen du, orain deskubritu deula, zer dan, gaizki lanak inorrek ez ditunak, baina guk horiekin ditugu beti hemen. Claro. Beti, bakarrikan ez ditugula jakin, ez inorrek ez dizkigula esa.
Claro, ez dala ordan, kontatu, ez dala transmititu.
Ez da transmititu. Ordan, ematen duain deskubritu deula zer dan itxia garbitzia, zer dan neskame izatia, ez. Eta gero, beak esaten du pakitak hasieran, behai etzi zaiola ezer gertatu, baina dano dakigu zenbait etxetan, hango señoritua edo hango nagusiak zenba gauza egiten zituen
seguro.
Neska hauekin, eh?
Aprobetxatzen zala, ez, bere boterea zera.
Orduan, interesantia liburua.
Bueno, esklusi bat eman berdeu, Maialen Lujanbio jartzi du hirugarren txapela. Bai, bai.
Ona! Ona!
Bai, 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 hoxe, behar ikusten egin naiz argazki batia, bo bideo txoba, Bilbo iria erratikoek txiokatu dutena, eta bai,
Izugarri jagutaitu batzuk, eh? Buah!
Bueno, ba, mila esker, bueno, samaizuloko zorgina, denboraldi estrenatzegatik, gela bueno, estrenatzegatik, irratxa jo estrenatzegatik.
Bale, ba, zuei.
Eta datorren hilian, ja, segura asko tataron urtian, izangoa, orduan urte zerrion, ja, dauneko.
Urte zerrion.
Santo vale. Tomasak hortxe daude, eta urte zerrion.
Ah, ja, urte zerrion. Zentzu horretan. Vale.
Esan dagoa, ba, mila esker,
zuei.
Eta urren arte.
Osondo.
Jarraitzen deula hontzaren gaberdiko estulan zuzenian eta aurrea jarraitu berdegu eta sarreran aipatu dugu satxe sindikatuko Maitena Larrañaga izango dugula eta aber telefonoan beste aldean dagon Maitena entzuten diazu? Ez dakit nik hemen ez dut zer entzuten behintzat, aber bai Maitena? Ez dugu entzuten. A ber, bestera batea saiatuko gara deitzen, momentutxo bat. Ah, orain bai, orain bai. Oain guk zuri bai, baina zuk guri ez.
Zaudezu beti hor geldi niri so beti tanik ez dut sentitzen.
Aberroren lortzen deun hitz egitea Maitenarekin.
Bai.
Bai, kaixo Maitena, entzuten?
Bai, kaixo, bai, vale. Bai, bai, baina.
Bai, bai.
Jakero ja ez dudan entzuten, kare, entzun dizut, zen nere zenarra eta umiak dazkat entzuten irratia beste, beste gela batian da urrutira entzun dut. Bai, Maitena, baina nik enunen zer entzuten vale, telefonotik, eh?
Bale, bale, bueno, orain bai, eta zuzenian gaude.
Bai.
Eserren aurretik, eskerrik asko, hauntzaren gaberdiko ez duela, narrai urratian egoteagatik, Maitena. Igande, aizetxu eta ekitaldiz betetako ontan. Bueno, placer bat, eta, a ber, gure entzulea pixka kokatzeko, nahi nuke hasi, a ber, pixka azaltzen zer dan satxe sindikatua, agian ez ezaguna izan daitekelako, eta, ea, pixka eta azalpentxo bat eman dezakezun, ba, sindikatua beraz, ikusi dut ere, duela gutxe egin dezutela zuen batzar bat, eta horre aldatu duzuela ere, ba, zuen ordezkariak, ez?
Bai, bai, hori da. Bai, bai, bai. Ba, begira, satxera sindikatu profesional bat, da, erizainen eta fisioterapeuten, sindikatu profesionala, Osakidetzan, eta gaur egun lehen indar sindikala gaina.
Aha.
Eta hori da, zuk esan desun bezala, eukidegu batzar nagusi bat, eta orain dela 28 urtetik karguan Euskadiko ordezkari nagusia karguan zeon pertsonak.
Bai, Amaia Maio, hori da, hori da, Jose Antonio, hori da.
Hori da, bere ibilbidea bukatzear dago, eta eman dio Amaia Maiorri, ba, bere kargua Amaia Maiorrek hartu du.
Bale, eta sindikatua, okeres banaiz, estatu Espainiar guztian dago antolatuta, eta gero delegazioa dauzka, ez daki komunitateka, edo...
Hori da, hau da sindikatu bat Espainia mailan, eta gaude, ba, erizainak eta fisioterapeutak dauden leku guztietan, osea, bai, administrazio publikoan eta baita pribatuan ere, bai. Eta hori autonomia guztietan gaude, probintzi guztietan, ospital guztietan eta egia esan, ba bueno, hortxe, borrokan egunero.
Bai, gainera eskubideen alde, bai, borrokan aipatu duzu, zein zuzen ere, ba, badira aste pare bat behintzat, ba, bueno, pixkat lehertu dela ematen du Donostian batez ere, ba, egoera, osietan, eta agian gure entzulea pixkako katzeko ere, ez, Donostiko osi esaten dugunean, zerri buruz aigea?
Ba, Donostiko osia, bueno, da organizazion sanitaria integrada erderaz, euskeraz esi izango litzateke, eta horrek nahi duna esan da, ba, hola, sonalde bat, ez da, dakala, erreferentziazko ospitala, dala Donostia ospitalea, eta bere lehen arretako gunea. Orduan, osi Donostialdeak hartzen du, ba, sestuatik, Errenteriraino, jartzunaino, hori da, errenteriraino, lehen arretako eremua eta Donostia ospitalea daka erreferentzitzat. Hori nahi duesan osi bat.
Eta bueno, bertan lehertu den gatazka edo bintzat agian ikusgarriena izan da dimisioak, ez? Bertako zuzendari eta bueno, kargu ezberdinak zeuzkatenak dimititu egin dutela hola blokean edo bata bestearen atzetik. Zer dago honen oinarrian edo zei izan da hauek ba erabaki hau hartzearen arrazoia?
Guk agia da hasieran kargu gabetze eta dimisio guzti hauek ziurgabetasun handiakin eta konfiantza gutxikin bizi izan ditugu. Egia da, oso informazio gutxi daola. Zerbitzu buru batzuk eman dituzten deklarazioetan, esaten dutenak erekin guk guztiz ados gaue. Sindikatuak aspalditik errebindikatzen eta borrokatzen ari gean argumentu guztiak. Osakidetzak jarrera diktatorial bat dakala, esan dute adibidez, politika vertikal bat egiten dula edo eztabaidarako gogoeza dakala, inposizioa. Hori kuriosua da, ze sindikatuak guk aspalditik aigea mai sektorialetako egoera salatzen, ze aspalditik mai sektorialak, bueno, gure entzule pixkat ulertzeko mai sektorial batean, iten dituguna da langileen eskubideak defendatu eta hor negoziatzen dira langileentzako onurak eta prozesuak, oposaketa prozesuak eta prozesu asko. Orduan, mai sektorialetan juntatzen da Osakidetza eta sindikatuak. Eta aspalditikan aigia salatzen Osakidetza dakala jarrera bat guzti diktatoriala. Hain aigia salatzen hori, behin baina gehiago epaietara eraman dugu hau, ez dula Osakidetzak negoziatzen satxitikan, behin baina gehiago eraman dugu epaietara, eta epaiek gaina arrazoi eman digute. Imaginatu ze, tristia dan, Osakidetzakin negoziatzeko epaietara jo berdeula. Eta ondoren medikuek eman zituzten pixkat egun batzuk beranduago bere prentsaurrekoan. Eta hor hor pixkat argumentu gehiago jarri zituzten mai gainean eta egia da ia gehienekin ados gaudela eta baina batzukin ez. Hor ja pixkat gehiago azaldu zian ja beraien interes batzuk, ezta? Baina hala ere iruditzen zaigu informazio falta handia da hola hemen. Gero beste aldiak ebai Osakidetzak sailburuak debai eman zituen deklarazio batzuk. Eta hala ere ez da gelditzen argi. Orduan, pixkat ni ustez tentu zibili berdeu, gauza gehiago daude, nik ustez arrazoi asko daude atzetikan, beti ondia kargu gabetziak eta dimisioak, baina inoiz ez dia altza hainbeste zerbitzu buru, eta ez dia horrelako revueltak. Orduan, guk satxetik, eskatzen deuna da informazioa garbi eta garden ematia berzea idan gertatzen. Eta esan dezaketen gauza bakarra da, Osakidetzak ezitia bakarrako dialogoa, estat talde batekin, mediku talde honekin bakarrikan, ehun pertsonakin. Osakidetzan, 27.500 baino langile gehiago da, eta osi Donostialdean asko gehare bai. Orduan, gu sindikatuok negoziazio kolektiboa egiten dugu, eta nahi deuna da, egin behar den lekuan itia, ez da mai sektorialetan. Orduan, zan berdetena da, zatzetikan beti ongo gala apoiatzeko prez, gauzak negoziatzeko baldin badia, argumentuak maiganean jartzeko, eztabaidatzeko, guztiz preste ongo gea edo zeinei apoiatzeko, baina nahi duguna da informazio guztia euki.
Eta zen izan daiteke, ze susmo euki daukazue, edo ze arrazoi egon daiteke informazio hori eskutatzeko, edo ez esateko benetan zer eiden gertatzen, ze agian ideia orokorra bat bada... Osakidetza beti izan dela, ez, eredugarria eta euskaldunon adibide bat, ez, gauza kondu egitearena, baina pixkatola arraskatzen hasi eskero ikusten dira barruan, badaudela gauzak, ez dutela kuadratzen, dedokrazia ditzen dan hori, eta izuk esan dezu, agian interes politikoei, mesede egiten diela, ez?
Osakidetzako kudeatzaileak politikoak dira. Politikoak ez dira kudeatzaile profesionalak. eta noski, kudeatzaile politikoa dian einean, ba imaginatu, Euskal Herriko enpresa hundiena, kudeatzaile ez profesional batzuk, aibaldin badia kudeatzen, ba hola xe joa gauza. Ez da, hau ezingo genuke pentsatu inoiz, enpresa pribatu batean gertatuko litzatekenik. Eta zuk esan desuna, beti eukidegu estatu mailan osasun publiko oberena, ba, pixkat, arrotzeko arrazoia ez da, baina ikusi da adibidez pandemian. Arazoak estrukturalak diala, guk aspalditik aigala esaten arazo estrukturala daudela Osakidetzan, eta hau ikusi da nabarmen pandemian. Nabarmen gainean.
Eta ausartzen naiz esatea, dala zerbait oso zaila eskutatzeko, ze azkenean gehiago edo gutxio askotan edo gutxio edo maizago edo ez, beti jun izan gera medikura, beti jun izan gera ambulatorioa, ospitalea, norberen gauzagati, beste bati laguntzen, eta ikusi dugu nola funtzionatzen duen, ikusi dugu itxaron ilara nolakoak dian, arreta nola ematen duen medikuak, oza, ez dala zerbait ba, oso izkutuan dagona edo ez, egunerokoan ba, bizi edo paira atzen degula.
Bai, eta gainera, azken aldian geroz eta gehiago. Kusi da, ba hori, esaten egon bezala, arazoa estrukturala dela, aspalditik daola, baina bain gehiago gelditu da nabarmenian, pertsona falta daola, hemen inberdana da, inbertiu dirua osasun gintzan. Eta duan, pertsonal falta daun egin hortan, ba, arazo, oza, zer gaitia, ba, osasko gaitikan. Da hor pertsonal falta. Hori, esan dezago, zue, derrepentu hain erizaina falta dia, eta inoiz iztia falta izan, bai noski baiet, baina pandemian pixua era handi batian, bateko, bale, irori da erizainen gan. Erizaina falta zeskigo, baina eske pandemian pixua era handi batian gure gan erori da. Ze, bira, pixka bat konturatzeko, zerbitzu berri guztiak ireki diana pandemiekin, horien kudeaketan erizainak zeuden, ospitalatu espiritu zainketetan ere bai erizainak zeuden, paziente kritikoenan, utzietan, ta, erizainak, PCR-ak iten erizainak, bakunazioetan ere erizainak, eta erizain guzti falta izugarri honekin, ba eske kudeaketa izan da, pesimuan ere ustez.
Bai, lehen lerruan, ez?
Azkipikaia gu sindikatuzikan.
Bai, lehen lerruan egon zatela, ez? Alegia.
Hori da, lehen lerruan egon. Beste profesional asko bezala, baina, bueno, ni usten dut, ba, pandemian handi bat, ba, gure profesionaletan erizainetan erori dala. Eta, bueno, ba, gu hau aspaldik egia, atxetik azaten, zergaitikan, falta dian profesionalak, zeka, askotan beraiekin zaudenian zezate izue. Ba, kontratatu nahi dugu, baina ez daude profesionalak, ja, baina ez que hau aspalditik datorren arazoa, da esaten nahia, ja, eginean esaten, profesional falta bat daola, eta etorri da pandemia, arpegian lertu eta ikusi da. Ba, eta gu adibidez, zergaitikan dauden profesionala pixkat lentzulei, ba, pixkat ulertu dezaten, entzule izango ez zer fatai profesionalak. Basteko unibertsitatetan plaza gutxi daudelako, erizain karrera iteko, plaza gutxi daudelako. Eta gero, Osakidetzan adibidez, ba, bizi proiektu berri baten bila eta lanbaldintza bion bila atzerrira juten diare bai erizain asko. Ze bakirritu nola dan Osakidetzan lan aitia, a golpe de telefono non berdezu, itxoiten,
lanbaldintzatia. Eventualidadea,
hori da, eventualitaten maila izugarrizkoa dakau. Eta, bueno, oposaketetan plaza gutxi, temporalitatea esan duen bezala eventualitatea osa hundia, eta gero Osakidetzako plantillan zartzarua, bai. Horreongo da, un rekambio de relevo esaten dana, generazional, izugarria. Orduan, bueno, ba, guk adibidez zer proposatu dugu, zer egin dugun guzti hau ja esaten eginean aspalditikan, eta zer egin dugun satxetikan, ba, lehenik eta behin, unibertsitateko plazak gehiago eskatu, hori azteko. Ze gauza, unibertsitate publikoan ez bali mazkau plazak, ba ezin da ikasketa horiekin. Eta gaina, kuriosua da, aurten, bizi izan deun atagero, izugarrizko nota altuak jarrituzte UPV-en sartzeko, erizaintzan, osea ez da kasentzua, zerre. Gero, atzerriko talentuak berrekartzeko plan bat, eskaini deure bai, aurkeztu deu. oposaketetako plazak beti aia eskatzen handitzeko, eta bueno, ba orokorrian pixkat langile publikoak zaintzeko eta erretenitzeko behar diran neurriei denak aigea borrokatzen. Neurri denak hartzeko aigea borrokatzen. Ze guk osasun publikoan sinisten deu, eta zainduin berda batez ere. Zainduin berda langileak, ze azkenean zu langileak ondo zaintzen baldin baituzu, ba zainketa hobeago batzu jasuko dituzu. Hori hola da.
Bai, bai, bai. Altxor bada osasungintza publikoa eta hori da mantendu berrekoa. Nahi nizun galdetu ere agian esperientzi pertsonaletik ere, ez dakite aipatu duzu ez, erizainak lehen lerruan egote zatela beti, askotan ere agian kejak, protestak, zuei, zuzentzen dizkiegu, nahi nire sartzen ez batzutan hor, ez, ba, itxaroten gaudenean debora pila bat, o zerbitzu ez danean espero ginen bezala, agian zuek jasotzen duzu ez, nola baite ba, bezeroaren edo pazientearen kexa hori, ez, zuzenian.
Hori da, bai, eta gaina zeak nola izaten agresio berbalak batez ere asko igoria pandemia geroztik.
Bai,
Ze jendia, bai, leno txalotzera ateatzen zian, eta orain egiten duten da, nola hainbeste itxoin berdan, pertsonal falta hundila da hon, eta ba, azkenian itxaron zerrendak eta lusatu iten dian, ba, orduan iten duna da nervioso jarri, urduri jarri, eta aurrian dakan profesionalai normalian mostradorekuai edo erizainei, agresio berbal moduan edo atak berbal moduan, ba, bai, asko jasan berri zaten ditugu. Eta kuriosua da, no? Ze, bueno, egia da, bai la OMS eta baita ere OCDE erakundeek esaten dute ba, beharrezkoa diala erizain gehiago, elkaziela. Erizain gehiago esatira zelan egiten duna da ba, bizikalitatea igo eta badazkagu ikerketak erizain kopurua igotzen baldin bada zuzenki mortalitate zenbatekoa jetxiten dala. Orduan, bueno, bueno. Ta gero, kuriosua dare bai, bira, pixat, refleksioa iten baldin ba, unik entzulein nahi niek esan, erizaintza askotan, bueno, dakau buruan, hori ambulato joan da ona, eta ez baldin bezuela, segun ze adina dakasun, o ze esperientzia eukituzun, ez baldin bezuela jun ospitaletara ere, ez dakizue ondo erizainek zera nahi ten duten, ez da? Eta, bueno, imaginatu, pentsatu, dala, bizitza guztian zehar, dakagun profesionala onduan, oza, jaiotze aurretik, ja, eta jaiotzeko momentuan emaginak dira erizainak. Orduan, jaiotze aurretik eta jaiotze momentuan emaginak daude. Bueno, sindikatutik ere bai, eskatzen dituguna satxetik emagin gehiago, ze gutxi daude ere bai lehen arretan. Eta, bueno, jaio berrian, dama berrian, osasuna zaintzeko, eta adibidez, ba, erditze ondoren, etxeetara juteko, bai aurren eta bai emakumei, goxo-goxo, ama ez moitzeko bere lekutikan, beharrezko zainketak eizkentzea, ba, emagin gehiago beharko litzateke. Eta bueno, ba, hori adibidez laktantzia edo endoskitzen naturala edo bultzatzeko ere bai, emagin gehiago beharko litzateke, eta gutxi daude, orduan, bueno, ba, eskatzen deguna dare bai, emagin gehiago. Gero, hori jaio aurretik, eta jaiotzeko momentuan, baina eskola garaian ere, eskola batzuek gutxik badakate erizaina. Baina ikusi ze garrantzitsua dan, ze garrantzitsua izango litzateken erizain bat egotea eskola bakoitzeko. Guk eskola erizaina eskatzen dugu, ze, badaude aurrak, ematen du ezet, baina gaixotasun kronikoak dituzten aurrak badaude. Orduan, ba, haien beharrei erantzuteko, eta ez hori bakarrikan, prebentzio mailan, baita elikadura osasuntxua sustatzeko, edo hainbat zainketa egiteko, baita ere pandemian, imaginatu, airi zein bat izango baldin bazen, eskola bakoitzian, ba, zein uta sintomak aztekuan, asko ez errexago kudeatuko guztia guzta. Eta heldutan zesan, heldutan. Jarraitzen dut pixkat bizi zeakin, eh?
Bai, oso ondo
bizi lineakin. Helduetan ere bai, claro, hori lehen esan duten bezala, norbaitek esperientzia eki baldin badu, ospitala eratzea izatia, edo familiarren bat, ospitala eratzea izatia, ba ikusten da pixkat zela niten dan ospitaletan. Eta ospitaletaz aparte, bueno, ba, osasunan sustapenean, lehen arretan, gaixotasunen prebentzioan, eta tratamenduan ebai. Eta kontutan izanik, estatu mailan kakotxen artian, lehen esan duen bezala, ez da, estatuko sistema publiko, osasun sistema publiko onena eukiz, ba, daukagun beharra, ba, Europari behiratzen baldin badiogu, daukagun beharra izugarrizkoa da. Guk, hemen, satxetikan, eskatu duguna da pazientearen segurtasun legea ateatzea. Ingenuen, sinadura bilketa masibo bat, ja 2018an hasi ginean, sinadura bilketa masiboakin, eta eskatzen duguna da, Europako mediak, erizainen medietara iritsi nahi deu. Ze pixkat ikusteko, oza, gaur egun, Europako media da 8,1 erizain 1000 biztanleko. Herrialde aurreratuenetan 16,9koare izan daitezke, badakigu Noruega, Finlandia dauetan, ez da betire, ano beto. Eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan 7,1 erizain kago. Media dago 8,1en 1000 biztanleko eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan 7,1 dazkau. Eta Osakidetza bakarrikan kontutan hartuko bagenu, Osakidetza, sistema publikoa, 4,8 izango zan.
4,8?
Honek zen nahi bezan?
Erdi, ja.
4,8 mila biztanleko. Bai. Honek zen nahi bezan gutxienez, ba, 1,500 erizen gehiago beharko genituzkela ospitaletan, eta 400 gehiago lehen arretan, bai. Lehen osan dizuten bezala, frogatuta dago, erizen gehiago, ba, osasun gehiago kartzeula. Eta honek, zuzenki, ba, hilkortasun tasak zeizteitula. Osea, bueno, ba, hortan nahi gara. Eta gero, aipat nahiko nahiko bai, osasun mentala. Zezatia daka osasun mentala.
Beste arlo
eharra, bai. Hor penko handi bat dakan arlo bat da. Sistema publikoan behintzat bai. Ta gaina, oain, oso graziosua da. Bueno, graziosua ez dakit.
Baina, bai, zerbait esatea dati, bai.
Osakidetza, bai, osakidetza idaiten diagnostiko bat, neraben osasun mentalan inguruan, eta ni galdetzen daizena da, zertakoa iraiten diagnostiko hau, ez baldin bazka gero nahiko errekurtso sakon eta behar den bezala tratatzeko guzti hau. Osa, horre ere bai, ba, ikugarrizko profesional terapia da osasun mentalia. Eta gero sartzaruan ze, ba, bakigu, sartzaruan gero eta zarragoa dan gizarte badaukagu.
Bizi esperantza ez handitzen doan neurrian.
Hori da. Geroz eta dependentzia gehiago. Eta orduan, behar berriak aidiateatzen, pertsonak geroz eta adina zarragokoak ari dia eukitzen gizarte honek, eta profesional eta rekurtso gutxi ezkau, guzti hau afrontatzeko. Eta zarregoitzetako erizain dotazioa oso bajua da. Oso bajua. Lehen arretan ere bai, profesional falta izugarria da. Eta lehen arreta, lehen arreta, osea, ambulatoiuak, ulertzeko, lehen arreta osasun sisteman ate printzipala da.
Osea,
gaur egun, ezin du erantzun gizarteak dazkan beharrei egoki. Eta honek zeiteu, ba, ospitaleratzeak igotzi asko, eta pertsonen egoera asko okertziare bai. Guk lehen arreta indartsu bat eukiko baldin bagenu, izango genituzke askoz ez arazo gutxio, osasun arazo gutxiago. Eta orduan bazkatzen duguna da lehen arreta ongi dimentsionatzia, profesionalekin, erizainekin, emaginekin, fisioterapeutake bai, eskatzen ditugu. Ze bueno, oso argi gelditu da, fisioterapeuta beharra izugarria daula, eta pandemian adibidez izugarrizko lana indute, ola pixkat ikustarazteko, eh? Paziente kritikoan errekuperatzea azkarrian. Hor, uzitan da, ondia fisioterapeutak eta izugarrizko lana indute errekuperatzea azkar horretan. Orduan, ba, bueno, ba, figura hau ere bai, profesionala hau ere bai oso garrantzitsua da ikustaraztia eta fisioterapeuta askoz ez gehiago eskatzen ditugu sindikatotikan eta batez ere uzietan sartuta dutia, lehen arretan sartuta dutia eta, bueno,
bai, ni...
behar danian sartuta dutia.
Bai, lehen arretana egia esan danok bizi izan deu, ez, askotan, ez, ba, ja, eske, ja entzuten da, ere, zertako jongo ze ambulatoria, segi zuzenen ospitalea, ez? Bai, ohitura bihurtzen aidan zerbait da, eta azkenian hori, ba, igual gaitz bat han bertan, ez, zure herriko ambulatorian tratatu aldena edo bideratu aldena, ez, zuzenean jugun ospitalea, eta hartaka, ba, ospitalen, ba, itxaron zerrenda hori ere saturatzen da pixka bat, eta guzti honekin nahi nuna, aipatu ideia ere, Zelen esan dezu ez, zuek agresio berbalak eta lehen lerroan egotean ondorioak pairatzen dituzuela, ez dakit erreklamazio horriak bere helburua betetzen ditu, nik esperientzi bat badaukat oso ona egia esan, reklamazio horri bat bete eta deitu eta esan zuk indako reklamazio hori esker baldatu dugu gaitz baten kategoria urgentzi batean, eta harrituta gelditu nintzen,
Nik usten dut oso garrantzitsua diala erreklamazio horriak. Ze azkenian, paziente moduan juten gianean, da horrelako egoerak bizitzen ditugunean, saiatu berdeu aurrian dagonai ez botatzen guk bizitzen geana errekurtso faltagaitikan eta sistema honek ez digulako jartzen behar ditun profesional eta errekurtso guztiak aurrian. Inber dituguna da erreklamazio horriak bete, bai ospitaletan, bai lehen arretan eta animatuten dut jendia, pixka bat, bare bai, bultzatzea, beren lekutikan alden mouan, ez dago nahiko pertsonal, ez daude nahiko errekurtso, eta azkenian iten duna da, ze gertatzen da guztionekin. Eongoa jendia itxoin, teula, baina, zuk ezin baldin badezu itxoin, zuk zerbait daukazulako, edo zure familiko norbait zerbait dakalako, ze iten dezu. Azkenian, pixka bat bultzatzea izu guztionek, seguru pribatu batea.
Bai.
Eta hor dago, privatizazioa. Dago privatizazioa. Orduan hor jarraituko dugu borrukan, ze guk dakaun altxorra da euskal sistema, osasun sistema publikoa, eta desmantelatzen nahi dira, baina horten jarraituko dugu borrokan, ze azkenian gure osasun sistema publikoa eta kalitatezko batean sinisten dugu, eta gizartian beharrei merezi duten zainketa profesional batzuk emateko. Eta, erizainak behar ditugula, uste targi gelditu dala.
Bai. Eta garrantzitsua da, bai.
Bai, erizainak geha zainketen liderrak. Eta animatzen dut mundu guztia, pixka bat, pazientzia bai, baina, egin behar diren gauzakitea, erreklamazio horriak sartu, berbalimaiak sartu. Eta horrek bere bidea jarraitzen duen edo ez, zure esperientzian,
bai, ikaragarri, ni harrituta gelditzen, ja, bi hiru aste beranduago deitu zeaten telefonoz, eta Donosti nahi zuzen ere, urgentzitan, dolentzi batekin junginean, eta ia hiru ordu zaiegon ondoren, reklamazio horria bete, eta segituan hartatu ziguten, baina, gero hori, erantzuna izan zen, ikusita orain arte nola zegoen kategorizatuta, bestakit, hiru lau kategoria zeukala, igozuten, denboran lehenago hartatzeko dolentzi horrekin zigoan jendea, eta berak, deitu zirenak esatzen, zuri esker, kontutan hartu da, eta ez da gizete, ze gutxi kostatu zaiten horri hau bete zea, eta agian ze eragin izan duen, ez?
Postuten naiz, urgentzitan egoten dian kolapsoekin, eta hainbeste ordu itxin berri zanan, zeia da, irtera bat eman bertzaioela guztionei.
Maitena, bukatzeko eta borobiltzeko eta hasierako gaiari helduz, ez? Usten dut, datorren astean izango direla berriak, ez? Donostiko osietan, eta gertatzen egin gatazkaren inguruan dimisioiena, inkluso hain nintzen irakurtzen ere beste zentro batzutan Bizkaialdean ere, eragina izango duen, ea informazio gehiago dagon, eta agian bai deia entzulei, osasun gintza defendatu behar degula, osasun gintza publikoa defendatu behar degula, eta gure eskure bai badagola, paziente eta gizarteko eragile, pertsona bezala ere, horren alde burruka edo behintza babesa ematea, ez? Pandemian txalo ite ginen, baina orain txalo ez gain ere, babestu, kontzentra mobilizatiotara agertu, edo behintzat aldeko jarrera hori izan.
Hori da, eta gainea animatzen dut, jendia eta osasun langileak ilan 22an, bai negoziazioen alde, bai eztabaidaren alde, bai berriro osakidetzakin erlazioa ukitzeko eta berriro gure leku hartzeko sindikatu bezala eta azkenian erlazioak hobetzeko. 22an, ilan 22an, ingo dia elkarretaratziak ingo ditugu ospitaletan, 11etan uste diala, eta osasun zentrotan, Donostin 10 berri osasun zentruan, ordu batian. Asike horretako, gure osasun sistema publikoa defendatzeko, eta ez usteko geroz eta gehiago deterioratzen jutia.
Ba, esan da gelditzen da, gure aldetik mila esker esatea, Maitena, bai gande hontan gure aurrenengo irratsaioan, denboraldiko aurrenengo irratsaioan gurekin izateagatik, plazer bat, eta ba, segura asko agian izango dugu elkarren berri ikasturtean zehar.
Oso ondo, nahi dezunean, eta urrunguan gainea, jungo naiz hor estudioa.
Bale, bale.
Entzun diot aurrekoa irroxa dala,
eta pizkat.
Kuriositatia sortu zait.
Bale, ba, emetxe ongo gabeso zabalik. Mila esker Maitena eta besarkada bat.
Venga, mila esker.
Bale, aio.
Beti tanik ez dut sentitzen.
Bueno, mentxe jarraitzen deu launtzaren gaberdiko estulan, irratsaioaren amaierara iritsi gea. Ikusi duzue, arazo teknikotxo batzuk, teknikariaren arazoak, soinu mailaren arazoak, telefonoaren arazoak, baina bueno, moldatu gea eta elkarrizketa egiteko moduan izan gea. Ben, entzuten dezue, krak-krak-krak-krak hori ez, soinu maia pixkat ba, bere honenak emanda da, oh, putzuzuloko esentzia ekarri du hemen arratoi kakak eta txerri gehiak eta nabaritzen da, ez da?
Negarrak egandoa zehilda.
Ba, hoxe gaurko egunak emanduna, abenduaren 18a, bueno, efemeridiak izan dira beti zera gauza interesgarri bat antzaren gaberdiko estulan, ez gea, demora aldiontan ez dago asmoa, hoiekin hasteko, baina ezin izan dut ebitatu sartzea Wikipediara eta ikustea, ba, gaurko egunez, Josif, jaio zela, Josif Stalin.
Negarriken danean hortzaudezu beti.
Eta bueno, lehen esan dugu ez, gaur Maialen Lujanbiok irabazi duela ba, Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren txapela hirugarrengo aldiz. Eta gaurko egun ezen zuzen ere 1960garren urtean Euskal Herriko Bertsolari txapelketa nagusia Donostian izan zen. Eta nork irabazi zuen? Ba, Baxarrik! Goratuko dugu ere gurekin harremanetan jartzeko modu gehiago dauzkazuela telefonoa zuzenean sartzeko erdipurdi da bilena, ondo jarriko deuna 9-3-8-6-8-8-3 9-3-8-6-8-8-3 eta segapotu ere badakaula telegrameko gure kanalian 6-3-3-9-9-2-0 6-3-3-9-9-2-0. Eta bueno, honen beste ziritxiga gaueko behatzitara, eta erratxaioa amaitzeko, ba, kuñan, erabiltzen egian abestitxo bat, taldearen abesti bat, bueno, taldearen abestia, kuñakoa. Girls School, zuekin! Bueno, estere hon dao, da ez da egiten zuten da. Ba, honekin esango izuegu agur, urte zerrion, segurasko ba, datorren urte arte ezgalako itzuliko. Baina arraio eratia, mamartxan da, astelenetan jasidia bapateko unibertsokoak, aldede baldetarrak, zarata zarautzekoak ere bai, izertan blai okeres banaiz ba 2023an itzuliko da, patilloko atzuak ere basidira hemen ba irratxaioa iten, eta bermudatik ere bai. Eta horatu, abenduaren 31an, segura asko hau ere, ba, musika plazan izango gehala gure parrilla aurkezten eta atera ditugun kamiseta eta poltsak saltzen, ba, arraio.eusko egunean dazkazua ikusteko, diseinu vanguardista, postmoderno, iraultzailearekin, arraio irratiko logo berria, eta kamisetak eta poltsak ba, eskuratzeko aukera. Beste ikan gabe, badakizue beti bezala gaiztuak izan, eta alik eta ondoen bizi, aio!